Зустрічі зі знаковими людьми. Їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми. У ваших намірах. Програма «У ваших намірах». Слухайте зараз.
Мої вітання, слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Це програма «У ваших намірах». Мене звати Максим Приступа. Друзі, сьогодні продовжуємо говорити про стоматологію і про те, як правильно доглядати за порожниною рота. Поруч біля мене є також наш добрий товариш, консультант, лікар-стоматолог, пані Олена Вишинська, яку я зараз вітаю. Слава Ісусу Христу.
Навіки слава.
Отже, сьогодні за пропозицією пані Олени ми поговоримо про те, як діяти після видалення зубів і протезування. Ці вже запитання звучали в нас в ефірі Радіо Марія, і я навіть попереднього разу був дуже здивований, коли ви говорили про те, що лікар не повинен зробити все, щоб врятувати той зуб. От давайте ще раз повернемося до цього запитання, бо воно досить таки критично стоїть. От тоді завдання стоматолога яке. Давайте про те, в якому випадку лікар вже повинен видалити цей зуб, і як це зовнішньо, власне, неозброєним оком має виглядати той зуб, щоб його дозволити вже було видалити. Бо я знаю таких людей, котрі звертаються до стоматолога, їм стоматолог каже, треба видаляти. Він каже, ні, не буду видаляти, буду шукати іншого спеціаліста, який там буде до цього принагідно ставитися і буде рятувати того зуба.
Ну, так, да, він буде шукати того лікаря, якого він все-таки переламає. І лікар піде на поводу пацієнта.
І таке буває.
І залишить, дуже часто буває, і залишить той зуб. Ну, в принципі, дуже часто зараз я бачу такі випадки, коли не довіряють. Ну, це, в принципі, недовіра до лікаря. Я в таких випадках завжди кажу, ну, якщо ви не погоджуєтесь з моєю точкою зору, ви можете знайти того лікаря, який зробить так, як ви хочете.
Тобто ви питання ставите так,
да,
конкретно
робимо. Оскільки лікар оцінює ситуацію, пацієнт не може об'єктивно сказати, що там в нього. Лікар просто в нього, ну, по-перше, є знання. От, ну, не даремно ж все-таки.
А звідки така впевненість у людей? Оце більшість людей так щось міркує.
Ну, впевненість у людей виникає, ну, по-перше, бажання все-таки, ну, коли тобі вже кажуть, що все, треба видаляти. Ні, я не хочу. Ну, це нормальна реакція. З цим ще треба погодитись.
Треба бути психологом ще, і стоматологом, і психологом.
Ну, лікар завжди психолог, оскільки до будь-якого лікаря це, ну, не стосується лише стоматології, це стосується всіх, ну, спеціальностей. Наприклад, там, якщо кажуть, наприклад, про такий діагноз, там, що у вас там, наприклад, пухлина. Да не може бути. І одразу починається бігання по різних лікарях. А може це не так? Може ви там помилились? Ну, може бути все, що завгодно.
Так і бувають, такі випадки.
Да, я не заперечую. Тому, ну, я не заперечую, щоб пацієнт знайшов собі того лікаря, якому він довіряє. Але якщо вже, ну, до мене, наприклад, приходять, ну, я несу, розумієте, як, все ж таки відповідальність за те, що я роблю. Я не можу піти, наприклад, на поводу у пацієнта, бо він не знає, що може бути потім. Потім може бути гірше.
А ви несете за це відповідальність.
Так. Да. І коли становиться гірше, і все-таки прийдеться його видалити, пацієнт приходить до лікаря і каже, я стільки грошей вклав, це перше, що кажуть, в цей зуб. Щоб його зберегти, ви його не так полікували, ви не те зробили. А тепер мені його видаляти? І що, хто тепер заплатить за те, що мені потім прийдеться протезуватися?
Все правильно. Давайте перейдемо до безпосередньо запитань. От видалення зубів. Чи є якийсь в стоматології період, який окреслює або каже, що от після таких-то років, після такого-то часу вже там життя людини, розпочинається якесь таке особливо сугубе руйнування зубів, і вже після того можна видаляти ці зуби? От я не кажу про час тоді, коли молочні зуби деколи видаляються, можливо, і про те якось присвятимо програму. А от саме, чи є якісь періоди в людей, от вікова категорія досягнулася і починається руйнування зубів?
Ну,
це тоді видалення масове.
З віком я б не пов'язувала там, ну, це більше, ну, наприклад, є люди, які доживають там віку свого і мають в роті всі 32 зуби.
До 80-90 років.
Тобто це не показник. Інша справа, що люди роблять своїми зубами. Це дуже впливає. І потім там дірочка з'явилася, ай, в мене немає часу піти до лікаря. Ну, я якось знайду час, я потім піду. І це все відкладається. А, зуб заболів, ну, я прийму там таблетки, щось прикладу, пройде. Як у нас дуже люблять, там якийсь лопух до щелепи чи ще щось там. Воно може гостро так не бути. Просто хронічна фаза текти, але зуб руйнується поступово. І тоді вже перше, від чого, коли вже такий біль або пухає щелепа, тоді вже біжуть до лікаря.
Ну, от ще з радянських часів існували такі меми страшні про те, як це страшно виривати зуб. Для дітей це взагалі на рівні смерті. Я думаю, і для дорослих багатьох так само там не притомніли в цих кріслах стоматологічних. Як сьогодні в світі технологій сучасних відбувається видалення цього зуба? Наскільки це смертельно боляче? Наскільки...
Я б взагалі смертельно, я б до цього...
Ну, я вам кажу так щиро, що мені ніколи не видаляли зуба, і для мене це до сьогоднішнього дня дуже страшне і болюче питання, якби це стосувалося, власне, мене.
Ну, треба слідкувати за зубами, щоб...
Вже все втрачено. Все втрачено.
Ні, просто розумієте, як тут така штука, що... зараз є знеболення. Знеболення...
Види, які види знеболення є?
Є місцеве, є загальне знеболення. Якщо ви вже, настільки у вас такі панічні атаки і все, то є клініки, в них має бути обов'язкова ліцензія на це. Це не просто, що там ми зараз вам наркоз зробимо і все. Ні, це має бути ліцензія МОЗу обов'язково на загальну анестезію. Тобто...
А частіше всього використовується місцеве способом уколу, так?
Так, так.
А є ще якісь анестезії, от спреї, це все?
Це поверхневе, але це, знаєте, не завжди ефективно, бо воно поверхневе, тільки слизову, щоб момент уколу цього...
Ага, тобто спочатку йде знеболення поверхні, а потім вже...
Да, да. Це, в принципі, для тих... Зараз такі голки для анестезії в стоматології. Це не те, що раніше.
А от болючий сам процес виривання, чи вже після це місце, яке зазнало удалення зуба?
Ну, розумієте як, видалення зуба – це операція. Це ви всі мусите зрозуміти.
Угу.
Це, я знаю, що багато нівелюють це. Ну, що там піти видалити зуб? Ну, це насправді там є багато нюансів, лікар про це знає, і це мусить бути обов'язково хірург-стоматолог, і також людина, яка спеціалізується на цьому. Після видалення зуба сам процес не болючий. Якщо правильно зроблена анестезія, ніяких проблем немає.
Ага, ви заспокоїли мене, принаймні, бо мені потрібно видаляти
зуби.
Але
потім, звісно, коли анестезія проходить, тут, звісно, буде...
Скільки ще може супроводжувати біль?
По-різному. Якщо ви, наприклад, прийшли до лікаря, і у вас там набрякла щока, тобто є такий набряк, плюс ще додається після операції набряк обов'язково, бо це все-таки травмування. Може бути досить у вас ну, тиждень-два точно може бути, да. Ну, але це не так, не такий вже більш, що не можна там спати все. Це все блокується сучасними ліками.
Під час споживання
ліками.
Їжі це може боліти, так? Тобто?
Ні, ліки блокують. Ну, зазвичай, звісно, якщо там набрякла щека, вам призначать ще й терапію.
Угу. Угу. Полоскання,
тобто ви будете, ну, полоскання навряд, але будете приймати ліки.
Знеболювальне. Через який час після видалення зуба це місце можна вже, по суті, зайняти штучним, чи як це, протезним зубом?
Ну, тут така справа. Значить, протезування, якщо ви, наприклад, плануєте на місці видалення зуба зробити імплантат,
угу,
то, в принципі, рекомендують, щоб от видалили зуб і одразу поставили імплантат.
Тобто в той самий день може бути?
Так. Якщо ж це інші типи протезування, то необхідно зачекати як мінімум місяць.
Давайте поговоримо про види протезування. Ми вже почали говорити за імплантат. Звучить дещо містично навіть.
Да. Що це? Імплантант – це така титанова штука, яка вставляється або дехто, ну, залежить від системи імплантантів, вкручується. Кістку.
Тобто це є саморіз такої свого роду, чи що це?
Ну, є саморізи, а є ті, що просто вставляються в лунку. Оце, угу, є такий тип.
Вони укріплюються чим? Щелепою, чи це ясна?
Ні, вони ставляться в кістку.
Угу.
Потім це все ушивається, тобто закривається це місце видалення.
Угу.
Лікар зашиває просто ясно. І відправляють вас, і тут також залежить від типу системи імплантації. Або, наприклад, йдіть заживайте там півроку, або там 3 місяці, або навіть і 2 місяці.
Коли можна споживати вже тим зубом?
Ну, коли запротезують верхню частину, бо то, що він інтегрується в кістці, це треба чекати.
Угу.
А потім вже починається другий етап, ортопедичний, тобто, ну, треба, це можна сказати так, поставили вам штучний корінь,
угу,
в кістку.
Це залізо, титан, що це?
Титан, це титан, угу, да. Титан, оскільки він має найменше, на нього йде найменша реакція організму.
Угу.
Він не окислюється, і тому, в принципі, всі імплантанти, які там ставлять, там на кістки, також в різних частинах тіла, також вони,
угу, з, так, при переломах, там інших,
да,
випадках.
Да, да, це все титан. От, ну, і коли от вам поставили цю імітацію кореня, да, треба ще зімітувати коронку.
Коронкову, тобто,
частину.
Накрити.
Те, що у вас, ну, коронкову частину зуба, тобто верхню частину, яка в роті у вас.
Uh-huh.
От, і це вже другий етап.
Uh-huh.
Але є імпланти також і одноетапні. Тобто зразу ставлять і ушивають, і зверху, але тимчасово спочатку коронку ставлять. І там, ну, це, в принципі, це зараз така тенденція йде, що всі ставлять імплантанти.
А от які...
Але це дуже дорого. Всі
от,
мусять,
власне,
розуміти.
Який найкоштовніший і найякісніший спосіб? Ну, бо це, я так розумію, синонімічно.
Ну, найкоштовніший тут, знов-таки, залежить від типу імпланта. Ну, і всі мусять ще розуміти, що чому там, в принципі, нормальна імплантація коштує дорого.
Угу.
Оскільки, по-перше, курси коштують дуже дорого для лікаря самого. Наприклад, один день – це приблизно 100 євро.
Курсів.
Як ви розумієте, да, ну, не один день.
Ну, добре, як це вже тоді відображається на вартості одного, хоча б хай буде там кутного зуба імплантованого?
Ну, тут уже, ну, не важить, які там кутні, не кутні.
Ну, добре.
Да, це, от, по-різному. Буває...
Від і до.
До речі, є українські імплантанти, щоб ви знали.
Ну, давайте ми говоримо про якість. Я не знаю, чи це також відповідає синонімічності, так?
Хто що любить, я так скажу. Хто з лікарів що любить ставити. Хтось, ну, хтось справді, да. То вони найдешевші, звісно. От, і потім вже потихеньку росте ціна. В середньому десь, ну, 1000 євро коштує от один зуб. Ну, це все повністю. Я знаю, що, ну, багато клінік, вони такі роблять промоції, що там 9 тисяч – це, як вони кажуть, зуб під ключ. Я не люблю такого вислову, бо все-таки це, ну, трошки як на базарі, знаєте. От, насправді, там ще багато є нюансів, бо не всі системи можна поставити, це все залежить від товщини кістки. Середньому імплантант звичайної системи це десь 6-8 міліметрів за, ну, довжину, а є такі зони, наприклад, там, де гайморова пазуха, і там може просто не бути цих 8 міліметрів, щоб туди поставити імплантант. І потрібно зробити масу додаткових операцій. І підняття дна гайморової пазухи і, наприклад, нарощування кістки, ну, так зване. І це все дуже, ну, якраз, ну, в принципі,
справді коштовно,
воно десь...
це дуже коштовно.
Да,
тисяча і... євро, вибачте.
Ну, і ті всі 8-9 тисяч гривень, вони, в принципі, потім стають десь біля 1000 євро. Тобто це трошки таке...
Так, для заможніх частіше, напевно. Ну, давайте ще розглянемо якийсь вид протезування, про що ми ще могли б згадати зараз.
Є ще, ну, багато пацієнтів, я думаю, ну, в курсі слухачів також, що є незнімне протезування, це коронки, мости і знімне. Ще їх дуже люблять називати щелепи.
Вставні щелепи.
Да, вставні щелепи. От, ну, незнімне протезування, в принципі, також воно там різні є типи. Є там і металеві конструкції литі, і, ну, я знаю, що досі ставлять штамповані так звані коронки під золото, пам'ятаєте? Всю красу, да.
Слухайте, ну, а що це за мода така була, оце золото?
Це не мода була, ні. Це,
ну, це тренди були такі?
Ні, це Радянський Союз, він намагався, ну, золото не було, звичайно, громадянського дінина Радянського Союзу. І вони намагалися зробити це протезування, як, ну, якимось чином дешевшим. От, і от вони знайшли такий спосіб робити такі ковпачки з кобальтохромового сплаву. І оце потім вони там спеціальними такі машинки були, просто штампували, імітували форму зубу дуже погано. І тоді вже починалися проблеми, бо там була спайка. Там все, там, ну, дуже це все.
Тим не менш, до сьогодні ще дуже багато українців носять ці золоті так звані зуби.
Ну, ще й ставлять, щоб
і вставлять, так.
Да, да, бо все ще, ну, я розумію, що не у всіх є там гроші, все, тому бережіть зуби, я ж кажу одразу. Бережіть зуби.
Давайте долучимо наших слухачів. Друзі, 10 хвилин до завершення нашої програми. В студії пані Олена Вишинська, лікар-стоматолог. Говоримо ми сьогодні про видалення і протезування. Якщо у вас є запитання, то саме час для того, що ви зателефонували до студії Радіо Марія. Незмінні номери телефонів називаю. Два міських номера з кодом 044-577-56-45, 577-56-46. Далі два мобільних номера 098-658. 1760 і 093-272-07-45. Давайте кілька слів про догляд. Про догляд, давайте ми зараз говорили про ці так звані золоті зуби. Як правильно їх доглядати, що потрібно там?
Ну, там нічого такого особливого немає. В принципі, як за своїми зубами. Це саме стосується і металокераміки, і циркон. Це, ну, безметалова кераміка, так звана. Ну, ці найбільш сучасні, вони, звісно, імітують дуже, дуже добре.
А от, слухайте, пригадую, що навіть в мене родичі були такі, котрі там мали якісь там золоті, скажімо так, запаси, давали стоматологу і зроби
да,
мені
технік,
от там.
Да,
так, що,
робили.
Виявляється, що, що золота там і близько нема в цих...
Ні, є, була окрема, якщо у вас було золото, можна було поставити золоті коронки, це, ну, трошки так підпільно робилося на той період, ну, це вже якщо брати історію. От, вони робили золоті, в золоті є одна проблема, вони проїдаються, бо золото м'яке. Да. Тому потім, але золото гарний метал для того, щоб, наприклад, поставити його на живий зуб, бо наприклад, під металокераміку необхідно видаляти нерви. Штифтувати зуб і все, там, там ціла процедура. Бо інакше просто буде реагувати нерв, і ну, у вас під потім будуть і болі, і таке інше.
Добре, давайте ще приймемо зараз дзвінок, а пізніше трохи поговоримо про те, як доглядати за зубами. Слава Ісусу Христу, ви вже в ефірі.
Слава навіки. Юлія Звів. Я дуже перепрошую. Я спочатку скажу, якими зубами я їм. Я їм протезами. Мені вже 80 років. І цей. І вони в мене вже десь років 25, або може 30, не знаю. Але дуже вони мені є помічні і хороші, так як мої власні зуби.
Чудово.
А тут, як та пані розповідає, про 1000 євро давати і щось там лікувати на день. Слухайте, у мене пенсія 3400, а тепер вже 600. Так, 3600. То хто ж то може собі дозволити? То такі якісь ціни, що, що то жах, жах слухати. Все.
Я
то
розумію,
просто...
я то сказала.
Ну,
лише...
Я не знаю, може ви зі мною не згідні.
Ні, я згідна, бо мої...
Люди, тисячі людей є, які то не зможуть зробити ніколи в світі.
Шановна пані.
Вибачайте, що я так говорю.
Дякую, пані
Юлі. Я кажу так, як воно має...
Зрозуміло.
Шановна пані, по-перше, я вам сказала про імплантацію і про ціни для того, щоб ви мали інформацію. І для того, щоб наші слухачі оцінили, що краще свої зуби мати і за ними доглядати, щоб потім не сталася така біда, щоб прийшлося шукати десь гроші на імплантацію. Імплантація не є обов'язковою. Можна зробити і знімні протези. Тут ви праві. І ми це робимо. Бо якщо у людини немає грошей, вона все одно мусить чимось їсти. І це ну, нормально. І необхідно робити і таке інше. Ну, а те, що стільки коштує, тут не моя провина в тому. Я не закликаю до того, щоб ви віднесли останні гроші до стоматолога.
Знаєте, це так, як хтось молиться до паперового образка, до ікони, яка там коштує 2,50 в ламінованому вигляді, а хтось купує собі ну, таке музейне видання і молиться до ікони, яка коштує там 500 тисяч доларів.
Да, до речі, у вас ще велика пенсія, бо мої батьки отримують 2200. Після всього, так що...
Ну, так, болюче питання, фінансове питання для українців, це болюче питання. Давайте ще приймемо два слухача. Слава Ісусу Христу, будь ласка, лаконічно.
Слава навіки Богу. Я хотіла би запитати, скільки може коштувати, не знаю, щеляпа, зйомна. Хоч приблизно мені скажіть.
Да, дякую за запитання.
Ну, тут така справа. Якщо ви йдете десь в поліклініці, в них свої розцінки, в приватних також різні. І неважливо, нижня чи верхня, важливо, з якого матеріалу. Наприклад, з пластмаси.
Ну, найчастіше замовляють, що?
Пластмасові, да. Є ще нейлонові протези, вони такі більш зручні. І, от, тому ціна може коливатися там по-різному, знаєте, ну, в різних регіонах по-різному. В Києві це ну, досить високі ціни, в принципі, тому я не можу
ну, хоча
вам так
би приблизно,
сказати.
Слухачка дуже хоче хоча би таку приблизну суму.
Ну, мені казали, що в поліклініках в Києві роблять десь за 1,5-2 тисячі пластмасові протези. Десь так.
Пенсії вистачить. Ну, сучасних реаліях. Добре, давайте рухаємося далі. У нас ще слухач. Ви вже в ефірі 30 секунд на запитання, будь ласка.
Слава Ісусу Христу.
Навіки, слава.
Я хочу сказати, мені вже десь під 80. Я маю тільки одного глазного зуба внизу, з лівої сторони. А ті всі самі викрасилися, хоча я замолоду їх і пломбірувала, і лічила, деякі вирвала. О. А зараз я дуже гарно все їм. Що дуже тверде на карточку.
Ага.
А що так розмочила, розм'якнула, розчавила, в мене дьосна як зуби.
Угу, зрозуміло. Ну, спасибі, спасибі. Ну, кілька слів коментаря, будь ласка.
Ну, звісно, людина пристосовується до всього, але це, ну, негарна ситуація насправді. Багато в чому негарна, бо все-таки організм не споживає. Я ще хотіла додати, що не важить, скільки людині років. Бо інколи кажуть, ой, ну навіщо мені робити ті зуби, мені вже стільки років. Це неправильно. В будь-якому віці людина має бути соціально адаптованою, вона має їсти і посміхатися. Це от, на жаль, така тенденція у нас.
Добре, йдемо далі. У нас є ще дзвінки. Слава Ісусу Христу, 30 секунд, будь ласка.
Алло?
Так, 30 секунд, прошу.
Навіки, слава Богу. У мене таке запитання до вас. Скажіть, будь ласка, чи це досліджено, що після зуба, якого виривають, всі зуби потім приходиться лікувати і виривати. Чи це досліджено?
Угу. Добре, слухайте відповідь.
Такого немає. Насправді я не чула про таке, якщо...
Ну, стоматолог каже, що це міф.
Да.
Добре, давайте ще почуємо слухача. Алло?
Це я?
Так, будь ласка, 30 секунд, нас мало часу.
Слава Ісусу Христу.
Навіть,
добре, я хотіла вас запитати, допустим, я дуже, дуже зуби свої берегла, все, але все одно мене посипалися. Чи це може бути від таблеток, що середина нездорова? І скажіть, будь ласка, чому завжди, коли протези є, то нижній протез завжди випадає? Я дуже дякую, всього вам доброго, дякую.
Спасибі.
Дякую за запитання. Нижній протез випадає зачасту через те, що там ну, немає просто на чому триматися, наприклад. Атрофія кістки це називається. Тобто, ну, якщо б була кістка, він би тримався. А так, якщо м'які тканини лише, дуже часто таке буває. І коли ви їсте, він просто, ну, або рухаєте щелепу.
А нижну щелепу можна фіксувати на цих різноманітних кремах? Оце ось, що пропонується. Чи це тільки верхньої стосується?
Ні, це все будь-якої щелепи стосується і таке інше. Щодо того, чому от жінки от дзвонять якраз і кажуть, що я лікувала в мене там, але вони посипались, повидалялись. У жінок я вже розповідала. Велика проблема через те, що вони народжують дітей. Ну, як, це не проблема, ну, для організму проблема, бо вони вигодовують дітей, і вони втрачають дуже багато кальція, і кісткова тканина страждає, і потім з віком також через гормональні зміни порушується обмін кальцію. І тому такі проблеми із зубами, із кістками виникають. От. Ну, от, в принципі, якщо брати там ці знімні протези, інколи повні знімні протези роблять просто імплантацію, і на цих імплантатах тримаються ці знімні протези. Так що це також вихід є. Ну, на жаль, так сталося, що така вартість імплантації.
На жаль, також закінчується наша програма. 30 хвилин пролетіли дуже швидко. Спасибі за доцільні запитання слухачам. Спасибі пані Олені Вишинській, лікарі-стоматологу, за те, що завітала до нас в черговий раз до студії. Далі будемо продовжувати цей цикл. Думаю, що в нас вийде. Це була програма «У ваших намірах». В студії також з вами був ведучий Максим Приступа. Спасибі.
Дякую вам теж.